Ευρισκόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, και πάλι εδώ στο ναό για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος, εκτός από τις υλικές και φυσικές του ανάγκες, έχει και πνευματικές ανάγκες, και αυτό τον κάνει να διαφέρει από τα άλλα ζώα και από τα άλλα δημιουργήματα τα οποία δημιούργησε ο Θεός. Κάποτε, όταν ο Κύριος μας βρέθηκε στην έρημο και νύστευσε 40 μέρες, ήρθε ο διάβολος μετά από τις 40 μέρες και του είπε: «Εάν είσαι γιος του Θεού, πες σε αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμί για να φας». Τότε ο Κύριος του απάντησε: «Ουκ επάρτω μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά ζει και με το Λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Και αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά σε ένα άλλο περιστατικό που διηγούνται οι ιεροί Ευαγγελιστές, κατά το οποίο ο Κύριος μας βρίσκεται στην έρημο και όχλος πολλής, άντρες, γυναίκες και παιδιά κρέμονται κυριολεκτικά από το στόμα του και διψούν να ακούσουν τα λόγια του. Τόσο μεγάλη ήταν η πνευματική πείνα και δίψα που αισθάνονταν οι άνθρωποι, που είχαν ξεχάσει τελείως την πείνα τη σωματική και είχαν περάσει 3 ολόκληρες ημέρες αφότου άρχισε ο Κύριος να διδάσκει, και δεν το έκανε η καρδιά τους να αφήσουν τον Χριστό και να πάνε να κορέσουν την πείνα τους. Εμείς, λίγο να περάσει η ώρα του φαγητού, αισθανόμαστε την πείνα ιδιαίτερα να μας ερεθίζει. Αυτοί επί 3 ημέρες ολόκληρες άκουγαν τον Χριστό και δεν αισθανόντουσαν την πείνα του σώματος, ή μάλλον την αισθανόντουσαν, αλλά η ψυχική πείνα ήταν πολύ ανώτερη και ισχυρότερη από την πείνα τη σωματική. Γι' αυτό και οι μαθητές είπαν στον Χριστό: «Κύριε, 3 μέρες είναι ήδη νηστικοί άνθρωποι, απόλυσον τους όχλους, είναι απελθόντες εις τα σκόμας, τροφάς αγοράζωση. Ας τους για λίγο να πάνε στα γειτονικά χωριά να πάρουν λίγες τροφές για να χορτάσουν». Και τότε ο Χριστός, όπως θα ξέρετε, έκανε το θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και των 2 ιχθύων, και έφαγαν 5.000 άνδρες χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Δηλαδή, πάνω από 10.000 κόσμος έφαγε εκείνη τη μέρα από το θαύμα αυτό. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού είναι απαραίτητος στη ζωή μας. Άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται την πείνα του Λόγου του Θεού, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι υγιής πνευματικά. Αντίθετα, ο άνθρωπος που δεν νιώθει την ανάγκη να ακούσει τα λόγια του Θεού είναι, αδελφοί μου, άρρωστος. Και όπως ο άρρωστος δεν αισθάνεται την ανάγκη της πείνας, και το πιο ωραίο φαγητό να του πας στο κρεβάτι θα του φαίνεται αειδιαστικό και δεν θα μπορεί ούτε να το κοιτάξει, έτσι συμβαίνει και στην πνευματική μας ζωή. Αντίθετα, ο υγιής άνθρωπος και το πιο ευτελές φαγητό θα το φάει με όρεξη. Γι' αυτό και ένα από τα έργα, τα κύρια έργα του ιερέως, τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στην Εκκλησία και τον Θεό, είναι να διδάσκει τον κόσμο το Λόγο του Θεού. 3 είναι τα βασικά έργα του ιερέως: το τελετουργικό, το ποιμαντικό και το κηρυκτικό. Τελετουργικό είναι το χρέος που έχει ο ιερέας να τελεί συχνά ιερές ακολουθίες, όρθρους, εσπερινούς, παρακλήσεις, να κάνει τακτικές θείες λειτουργίες για να αγιάζει το λαό. Αυτή είναι η αποστολή του, να κατεβάζει την χάρη του Θεού από τον ουρανό στη γη και να ανεβάζει τις προσευχές των ανθρώπων από τη γη στον ουρανό, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Πρώτο λοιπόν είναι το τελετουργικό. Το δεύτερο είναι το ποιμαντικό: να ασχολείται όπως ο καλός ποιμένας με τα πρόβατα, να φροντίζει για τον καθένα και για όλους μαζί, να φροντίζει να εξομολογεί τις ψυχές των ανθρώπων, να αφαιρεί τα βάρη από τις συνειδήσεις και να ελευθερώνει από το φορτίο των αμαρτιών, να επισκέπτεται θλιμμένους, να φροντίζει για τους πονεμένους, για τους απελπισμένους, για την νεότητα, για τους γέροντες, για όλους γενικά. Αυτό είναι το ποιμαντικό έργο. Και το τρίτο έργο, εξίσου σπουδαίο, είναι το κηρυκτικό. πρέπει να κηρύττει ευκαίρος ακέρος τον Λόγο του Θεού, πρέπει να ακούεται πλουσίως και να ενικεί πλουσίως κατά τον Απόστολο ο Λόγος του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων. Γι' αυτό, παρόλες τις δυσκολίες που συναντούμε, εξακολουθούμε με τη χάρη του Θεού να κηρύττουμε τον Λόγο του Θεού και στις Θείες Λειτουργίες, σε πρωινά δηλαδή κηρύγματα, αλλά και σε αυτό το κήρυγμα το βραδινό, το οποίο θεωρώ το σημαντικότερο όλης της εβδομάδος. Μέχρι τώρα μας αξίωσε ο Κύριος να ερμηνεύσουμε ένα μεγάλο μέρος της επί του όρους ομιλίας, που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Ένας που μελετάει την επί του όρους ομιλία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαν να διαβάζει όλο το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και την διαλέξαμε και την ερμηνεύουμε εδώ και 3 χρόνια. Την πρώτη χρονιά ερμηνεύσαμε τους μακαρισμούς. Πέρσι μελετήσαμε το μέρος εκείνο που ο Κύριος συμπληρώνει τον Μωσαϊκό νόμο, και φέτος προχωρήσαμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο οποίο ο Χριστός μας δίνει ορισμένες βασικές συμβουλές και οδηγίες για τον τρόπο της πνευματικής ζωής. Μέχρι τώρα είδαμε το θέμα της ελεημοσύνης, ότι η ελεημοσύνη για να είναι αληθινή και για να είναι ευάρεστη στο Θεό θα πρέπει να γίνεται εν το κρυπτό. Κατά παρόμοιο τρόπο θα πρέπει και η προσευχή να γίνεται εν το κρυπτό, να μην γίνεται προς το θεαθήνε της ανθρώπης, όπως ο Φαρισαίος της γνωστής παραβολής που θα ακούσουμε την Κυριακή που μας έρχεται. Με την ευκαιρία δε της αναφοράς μας στο θέμα της προσευχής, κάναμε 3 ομιλίες για την προσευχή. Στην πρώτη μιλήσαμε για την αξία της προσευχής και στις 2 επόμενες αναφερθήκαμε στον τρόπο της προσευχής, πώς πρέπει να προσεύχεται ο άνθρωπος, ποια θα πρέπει να είναι τα στοιχεία της αληθινής προσευχής. Ως εδώ σταματήσαμε πριν από τα Χριστούγεννα και ερχόμαστε σήμερα, αδελφοί μου, να αρχίσουμε την ερμηνεία της Κυριακής προσευχής. Μετά από τις συστάσεις που έκανε ο Χριστός, ότι η προσευχή δεν πρέπει να γίνεται προς το θεαθήνε, για να μας δούνε δηλαδή άνθρωποι τι προσευχόμαστε, αλλά πρέπει ο χριστιανός να εισέλθει στο ταμείο του, στο πιο βαθύτερο δωμάτιο του σπιτιού του, ή κατά άλλους ερμηνευτές στα βάθη της καρδιάς του, στους πιο μυστικούς θαλάμους της ψυχής του, και εκεί εαυτό και Θεός ιστρεφόμενος να προσευχηθεί το πατρί του το εντοκρυπτό. Και το άλλο που είπε ο Χριστός είναι ότι δεν πρέπει να βατολογούμε στην προσευχή, να φλιαρούμε, να λέμε λόγια ασυνάρτητα, λόγια φτωχά για τον Θεό. Πρέπει να ζητάμε την Βασιλεία του Θεού, τα μεγάλα και τα σπουδαία πράγματα. Αφού αναφέρθηκε σε αυτά τα 2 γενικά θέματα, έρχεται στη συνέχεια να μας παραδώσει ένα τύπο προσευχής, ένα παράδειγμα προσευχής, ένα πρότυπο προσευχής, μια προσευχή την οποία θα μπορούμε να έχουμε σαν υπόδειγμα, με βάση την οποία θα προσευχόμαστε και στις άλλες προσευχές μας. Κάποτε οι μαθητές του είπαν στον Χριστό: «Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεστε, δίδαξε μας πώς πρέπει να προσευχόμαστε». Και έρχεται τώρα ο Χριστός, ανταποκρινόμενος στο αίτημα των μαθητών του, αλλά και στο αίτημα όλων των χριστιανών, να μας δείξει ένα τρόπο προσευχής, να μας πει μια προσευχή που να κάνουμε. Ανταποκρίνεται λοιπόν στο αίτημα αυτό και μας παραδίδει την Κυριακή προσευχή, όπως λέγεται, το γνωστό μας Πάτερ ημών. Και λέγεται Κυριακή προσευχή γιατί παραδόθηκε από τον Κύριο. Και είναι, αδελφοί μου, σίγουρα είναι αυτονόητο αυτό, ότι η Κυριακή προσευχή είναι η τέλεια προσευχή. Είναι το υπόδειγμα, όπως είπαμε προηγουμένως, και με βάση αυτή μπορεί να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη προσευχή. Και εφόσον είναι δοσμένη από τον ίδιο τον Χριστό, αξίζει την προσευχή αυτή να την μελετήσουμε ιδιαιτέρως και να την ερμηνεύσουμε. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, έχοντας σαν οδηγούς μας, όπως πάντοτε, τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας, οι οποίοι φωτίστηκαν από το Πνεύμα του Άγιου και οι οποίοι εμβάθυναν σε όλα τα μυστήρια της Αγίας Γραφής και στην Κυριακή Προσευχή, θα τους έχουμε λοιπόν σαν χειραγωγούς μας, σαν οδηγούς μας, για να ερμηνεύσουμε τη σπουδαία προσευχή το Πάτερ ημών. Πριν όμως προχωρήσουμε στην ερμηνεία, θα πρέπει να πούμε ότι δεν σημαίνει πως πρέπει να προσεύχεται κανείς αποκλειστικά και μόνο με το Πάτερ ημών. Λέει ο Χριστός, ούτω σουν προσεύχεστε, με αυτόν τον τρόπο να προσεύχεστε, όχι μόνο με αυτές τις λέξεις, αλλά με αυτό το υπόδειγμα που σας έδωσα, περίπου με αυτά τα λόγια, έχοντας σαν βάση σας αυτά τα λόγια, όχι ακριβώς και μόνο με αυτή την προσευχή. Το λέω αυτό γιατί παρεξηγήθηκε ο λόγος του Χριστού και υπήρχε την εποχή του Βυζαντίου κάποια μονή εκεί σε κάποιο όρος μεταξύ Θράκης και Μακεδονίας, όπου οι μοναχοί κάνανε μόνο την Κυριακή προσευχή, δηλαδή η προσευχή τους ήταν μόνο το Πάτερ ημών. Μπορεί να το λέγανε και 500 φορές την ημέρα και 1000 φορές την ημέρα, τίποτα άλλο εκτός από το Πάτερ ημών δεν λέγανε. Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι η τελειότερη προσευχή βέβαια, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και η μοναδική. Γι' αυτό η Εκκλησία μας έχει και άλλες προσευχές. Έχει το Βασιλεύ Ουράνιε, έχει το Παναγία Τριάς, έχει το Χριστέ το Φως το Αληθινό και άλλες προσευχές των Πατέρων και ωραιότατες προσευχές έχει την περίοδο αυτή που αρχίζει σε λίγο, την περίοδο του Τριωδίου και της Μεγάλης Σαρακοστής. Επειδή λοιπόν είναι τόσο σπουδαία προσευχή, αφού την παρέδωσε ο ίδιος ο Χριστός, αξίζει λοιπόν να την ερμηνεύσουμε όσο μπορούμε βαθύτερα. Και είναι όπως θα δούμε πέλαγος τα νοήματα της Κυριακής προσευχής, αδελφοί μου. Μπορεί να την έχουμε πει χιλιάδες φορές. Το Πάτερ ημών, πόσες φορές το έχουμε πει? Αν μετρήσει ο καθένας, μπορεί την ημέρα να το έχουμε πει 2, 3, 4 φορές. Πόσες μέρες είναι η ζωή μας? Φανταστείτε τώρα πόσες χιλιάδες φορές έχουμε πει το Πάτερ ημών. Αμφιβάλλω όμως αν έχουμε εννοήσει το βάθος της προσευχής αυτής. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω ιδιαιτέρως να προσέχετε τα κηρύγματα αυτά και μακάρι να ήταν όλο το εκκλησίασμα, όσο εκκλησιάζεται το πρωί, να ήταν και εδώ απόψε για να ακούσει αυτά τα λόγια που είναι τόσο σημαντικά και θα δείτε κι εσείς στο τέλος ότι άξιζε που τα ακούσαμε. Το πρώτο που θα ήθελα να πω γενικά για την Κυριακή προσευχή είναι ότι χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στον Θεό και το δεύτερο μέρος αναφέρεται στον άνθρωπο. Όπως και οι 10 εντολές που έδωσε ο Χριστός στο όρο Σινά, οι πρώτες 4 εντολές αναφέρονται στον Θεό, στα καθήκοντά μας απέναντι στον Θεό, και οι άλλες 6 εντολές αναφέρονται στα καθήκοντα απέναντι στον συνάνθρωπο. Η πρώτη εντολή, για παράδειγμα, λέει ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός και δεν πρέπει να έχεις κανένα άλλο Θεό. Η δεύτερη, ου ποιήσει σε αυτό είδωλο, δεν πρέπει να λατρεύεις τα είδωλα. Η τρίτη εντολή είναι ότι 6 μέρες πρέπει να εργάζεσαι και την 7η μέρα να την αφιερώνεις στον Θεό, να λατρεύεις τον Θεό. Και η τέταρτη, ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίο. Δεν πρέπει να αναφέρεις το όνομα του Θεού στη γλώσσα σου χωρίς κανένα σοβαρό λόγο. Αυτές είναι οι 4 εντολές που αναφέρονται στον Θεό. Μετά αρχίζουν οι άλλες 6 εντολές που αναφέρονται στον συνάνθρωπο. Ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και η έκτη, ου και επιθυμήσεις όσα του πλησίον σου εστί. Ίσως άλλοτε να ερμηνεύσουμε και τις προσευχές αυτές, για τις οποίες ο γέροντας ο πατήρ Αυγουστίνος είχε κάνει παλαιότερα ομιλίες ωριές και μεγαλύτερες από μια ώρα ομιλίες, ερμηνεύοντας μία-μία τις 10 εντολές. Έτσι λοιπόν και το Πάτερ ημών χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στο Θεό, όπως είπαμε, και το άλλο μέρος στον άνθρωπο. Το πρώτο μέρος, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Στο μέρος αυτό αναφερόμαστε στον Θεό. Και αρχίζει το δεύτερο μέρος που αναφέρεται στον άνθρωπο. «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού». Όπως βλέπετε, καλύπτει η Κυριακή προσευχή όλες τις ανάγκες του ανθρώπου, και τις πνευματικές και τις υλικές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν στη συνέχεια με την ερμηνεία του πρώτου στίχου «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Πώς μεταφράζεται? Όλοι το γνωρίζουμε. «Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς». «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Ξεκινάμε με την πρώτη λέξη, με τη λέξη «Πάτερ». Σας παρακαλώ, αδελφοί μου, προσπαθήστε να εντείνετε την προσοχή σας και την προσευχή σας, τόσο για τον εαυτό σας, για να προσέξετε αυτά που θα πούμε, όσο και για μένα, να με φωτίσει ο Θεός και στο νου αλλά και στη γλώσσα να πω αυτά τα οποία πρέπει να σας πω. Γιατί όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και από την πρώτη λέξη λέει, μας ανεβάζει κατευθείαν ο Θεός, ο Χριστός, στο ύψος της θεολογίας. Με το Πάτερ μας αποκαλύπτει ότι ο Θεός είναι Πατέρας μας. Μια μεγάλη αλήθεια που δεν μπορούσε ο άνθρωπος να την εννοήσει. Ίσως για μας να φαίνεται αυτονόητο, αλλά την εποχή εκείνη δεν μπορούσε τόσο εύκολα ο άνθρωπος να ανέβει σε αυτό το ύψος της θεολογίας και να αισθανθεί και να πιστέψει ότι ο Θεός είναι Πατέρας. Γιατί είναι Πατέρας μας ο Θεός? Γιατί είναι Δημιουργός μας, αδελφοί μου. Δημιούργησε όλα τα ορατά και τα αόρατα ο Θεός. Είπε και γεννήθησαν. Δημιούργησε τους αγγέλους, δημιούργησε τα αστέρια, τον ήλιο, τη σελήνη, τη γη, τα δέντρα, τα ζώα. Και στο τέλος, ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Ας δημιουργήσουμε, λέει Αγία Τριάς, τον άνθρωπο, σύμφωνα με την εικόνα μας και την ομοίωσή μας. Και έτσι λοιπόν πήρε ο Θεός ανθρωποπαθώς, όπως εκφράζεται η Αγία Γραφή, χώμα από τη γη και έπλασε τον άνθρωπο. «Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με», όπως λέει ο ψαλμωδός στο 118 ψαλμό τον άμωμο. Έχουμε λοιπόν Πατέρα μας τον Θεό, γιατί είναι ο Δημιουργός μας, είναι ο πλάστης μας. Βέβαια, υποσχετική έννοια έχουμε όλοι κάποιον σαρκικό πατέρα, κάποιος πατέρας μας γέννησε και κάποια μητέρα, αλλά είναι υποσχετική έννοια, γιατί δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να γεννήσουν. Την εξουσία να γεννήσει την έχει ο άνθρωπος από τον Θεό. Αν δεν του έδινε ο Θεός αυτή την εξουσία, όλες τις προσπάθειες και αν είχε κάνει και τις ιατρικές προσπάθειες, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να φέρει παιδί στον κόσμο. Του Θεού είναι τα παιδιά που γεννούμε, που φέρνουμε στον κόσμο, δεν είναι δικά μας. Είναι μεγάλη η τιμή αλλά και η ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να φέρνει ανθρώπους άλλους στον κόσμο, τα παιδιά του. Όμως, υπό απόλυτη έννοια και υπό πλήρη έννοια, ο Θεός είναι ο Πατέρας όλων των ανθρώπων. Όμως, εκτός από το ότι ο Θεός είναι Πατέρας μας για το ότι μας έπλασε, είναι Πατέρας μας και γιατί μας ανέπλασε, μας ξαναδημιούργησε. Τι σημαίνει αυτό? Κάποτε ένας κρυφός μαθητής του Χριστού, ο Νικόδημος, τον επισκέφθηκε νύχτα, γιατί φοβόταν μήπως τον πάρουν είδηση οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και τον πετάξουν έξω από την συναγωγή. Και του λέει, διδάσκαλε, του λέει, πώς μπορεί να σωθεί ένας άνθρωπος? Και του απαντάει ο Χριστός ότι για να σωθεί ο άνθρωπος πρέπει να γεννηθεί άνωθεν. Και εδώ η λέξη άνωθεν σημαίνει για δεύτερη φορά. Και του λέει ο Νικόδημος, και πώς γίνεται, του λέει, εγώ γέρος άνθρωπος μπορώ να ξαναμπω στην κοιλιά της μητέρας μου και να ξαναγεννηθώ? Και ο Χριστός του εξηγεί ότι δεν εννοεί αυτή τη φυσική γέννηση που γεννηθήκαμε όλοι μας, αλλά εννοεί την γέννηση την πνευματική, δηλαδή την γέννηση δια του Αγίου Βαπτίσματος. Και του λέει ότι αν δεν γεννηθεί κάποιος εξίδατος και πνεύματος, ούδυνα τε εισελθύνει στην Βασιλεία των Ουρανών. Αν δεν γεννηθεί κάποιος από νερό και από πνεύμα Άγιο, δεν μπορεί να σωθεί, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή υπάρχει και μια άλλη γέννηση. Εκτός από την φυσική γέννηση που έχουμε όλοι μας, υπάρχει και η πνευματική γέννηση που έχουμε όσοι είμαστε βαπτισμένοι. Και η γέννηση αυτή γίνεται, όπως είπα, στο μυστήριο του βαπτίσματος. Γι' αυτό και η κολυμβήθρα είναι τρόποντινά η μήτρα της Εκκλησίας. Είναι η κοιλιά από την οποία γεννιόμαστε για δεύτερη φορά την πνευματική και αθάνατη γέννηση, άφθαρτη γέννηση. Στην αρχή του Ευαγγελίου του, ο υψηπέτης Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπημένος, ο οποίος, όπως λένε οι πατέρες, πήρε τα μυστήρια της Αγίας Τριάδος και της θεολογίας της υψίστης από το στήθος του Κυρίου, όταν εκείνο το βράδυ του μυστικού δείπνου ανέπεσε, λέει, στο στήθος του Χριστού και τον ρώτησε τι σε στήνο παραντιδούσε, εκείνη τη στιγμή, όπως λένε και τα τροπάρια της μνήμης του, πήρε τα μυστικά του Θεού, πήρε τα μυστικά της θεολογίας, της καρδιάς του Χριστού μας. Και λέει λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο στην αρχή ότι ο Χριστός, λέει, ο Λόγος του Θεού, εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και τα υπόλοιπα, και λίγο παρακάτω στο στίχο 12 λέει «Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον». Ήρθε, λέει, στους δικούς του ανθρώπους, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι δικοί του δεν το δέχτηκαν, τον απέρριψαν. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Όσοι όμως, λέει, τον δέχτηκαν, τον πήραν μέσα στην καρδιά τους και τον θρόνιασαν μέσα στα βαθύτερα της υπάρξεώς τους, τότε, λέει, σε αυτούς έδωσε μια εξουσία, έδωσε ένα τίτλο, να ονομάζονται τέκνα Θεού. Τις πιστεύους είναι στο όνομα αυτού, ή οι οποίοι ούκ εξ αιμάτων, δεν γεννήθηκαν από αίματα, όπως γεννιέται ο άνθρωπος και η γέννηση του κάθε ανθρώπου συνοδεύεται από αίμα. Ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Δεν γεννήθηκαν, λέει, οι άνθρωποι αυτοί από σάρκα, από επιθυμία ανδρός, από επιθυμία ανθρώπου γενικά, αλλά γεννήθηκαν από τον Θεό. Είναι λοιπόν η δεύτερη γέννηση, η πνευματική. Είναι λοιπόν, αδελφοί μου, ο Θεός Πατέρας μας, γιατί μας έπλασε πρώτα όλους τους ανθρώπους. Είναι δεύτερον Πατέρας μας, γιατί μας αναγέννησε, μας έδωσε αυτή την δεύτερη γέννηση. Είμαστε δυο φορές παιδιά του Θεού. Με το Πάτερ λοιπόν που λέμε σαν πρώτη λέξη του Πάτερ ημών, ομολογούμε ότι ο Θεός είναι Πατέρας μας, διπλά Πατέρας μας, και ως Δημιουργός μας και ως Σωτήρας μας. Ομολογούμε όμως και όλα όσα συνεπάγονται από την γέννηση ενός παιδιού από ένα πατέρα. Και ο πιο φτωχός πατέρας θα δώσει στο παιδί του κάτι, δεν θα το αφήσει τελείως εγκαταλελειμμένο, θα του εξασφαλίσει κάποια μικρή κληρονομιά. Αν λοιπόν και ο πιο φτωχός πατέρας και ο πιο άσπλαχνος πατέρας θα δώσει κάτι στο παιδί του, είναι δυνατόν ο πλούσιος εν ελέη Θεός, ο άπειρος Θεός, ο οποίος έχει όλο το σύμπαν δικό του, το ορατό και το αόρατο, είναι δυνατόν να άφηνε τα παιδιά του χωρίς κληρονομία? Αδύνατον. Έδωκας κληρονομίαν της φοβουμένης το όνομα σου Κύριε, θα ψάλουμε σε ένα από τους ωραίους ύμνους, σε ένα προκείμενο της Μεγάλης Σαρακοστής. Μας έδωσε άπειρες δωρεές, αδελφοί μου, ο Θεός, και άπειρες ευλογίες. Μας έδωσε την άφεση των αμαρτιών. Φανταστείτε ότι είμαστε σε μια φυλακή κλειδωμένη μέσα στα κάτεργα. Μας ελευθέρωσε, άνοιξε τις πόρτες και μας έδωσε την ελευθερία. Μας δικαίωσε, μας έβγαλε αθωτική απόφαση. Πήρε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας, το οποίο δεν ήταν ένα φύλλο χαρτί, αλλά τόμος ολόκληρος, γεμάτος αμαρτίες, και το έσκησε δια του σταυρού του, δια του αίματος του, το εξήλειψε εκ μέσου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ακόμα δεν έδωσε απλώς την άφεση των αμαρτιών. μας χάρισε και άλλες ευλογίες, τον αγιασμό, την απολύτρωση, την υιοθεσία, μας έκανε δηλαδή παιδιά Του, όχι απλώς μας ελευθέρωσε από την αμαρτία, αλλά μας έκανε και παιδιά Του, μας έκανε ακόμα αδελφούς του Υιού Του, μας έκανε συγκληρονόμους της Βασιλείας Του. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε αυτά τα νοήματα να τα συλλάβουμε. Πόσο μεγάλη η φιλανθρωπία Του, αναφωνεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Πόσο μεγάλη η τιμή που μας προσφέρει. Ποια λόγια μπορούν να ευχαριστήσουν Αυτόν που μας χάρισε τόσα αγαθά. Για κοίταξε, λέει ο Ιερός Πατήρ, την ευτέλειά μας. Τι είναι ο άνθρωπος? Είναι χώμα, είναι πυλός, είναι γη και σποδός, όπως έλεγε ο Αβραάμ. Από τη γη πλαστήκαμε και στη γη θα καταλήξουμε. Λοιπόν, αν σκεφτούμε ότι είμαστε χώμα και πυλός, που δεν υπάρχει τίποτα πιο φτηνό, αμφιβάλλετε αδελφοί μου, εκεί θα καταλήξουμε όλοι μας. Χώμα θα γίνουμε όλοι μας. Τι περισσότερο έχουμε από χώμα? Και όμως αυτό το χώμα ο Θεός το πήρε και του έδωσε ύψιστη αξία. Μας έκανε δηλαδή Υιούς και κληρονόμους της Βασιλείας Του. Μας έκανε θεούς κατά χάρη. Μας έκανε αδελφούς του πρωτότοκου αδελφού μας, του μονογενούς Υιού του Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και καταλήγει ο Ιερός Πατήρ, αφού σκεφτείς όλα αυτά, θαύμασε τον ανεξιχνίαστο πλούτο της μεγάλης αγαθότητος του Θεού για μας, αφού μας δίνει το δικαίωμα και την εντολή να τον ονομάσουμε Πατέρα. Ο γήινος άνθρωπος τον ουράνιο, ο θνητός τον αθάνατο, ο φθαρτός τον άφθαρτο, ο πρόσκαιρος τον αιώνιο, ο χθεσινός άνθρωπος και πρώην πυλός τον προαιώνιο Θεό. Μπορούμε λοιπόν εμείς να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα μας. Έτσι λοιπόν, για να συνοψίσουμε, με το Πάτερ που λέμε ομολογούμε πρώτα απ' όλα ότι ο Θεός είναι δημιουργός μας. Δεύτερον, αναγνωρίζουμε τις πολλές και μεγάλες δωρεές Του. Και τρίτον, αναγνωρίζουμε ότι μας τίμησε και μας δόξασε. Όμως αδελφοί μου, υπάρχει και το δεύτερο μέρος, υπάρχει και η άλλη όψη. Με το Πάτερ ο άνθρωπος δοξάζεται από τον Θεό. Μας δίνει δικαίωμα ο άπειρος Θεός, ο τέλειος Θεός, ο άφθαρτος, ο αιώνιος, ο αναλύωτος, να τον ονομάζουμε εμείς οι φτηνοί άνθρωποι, οι ευτελείς, όπως είπαμε, το χώμα και ο πυλός, να τον λέμε Πατέρα μας. Η άλλη όψη όμως είναι ότι αυτός ο τίτλος, το να λεγόμαστε εμείς παιδιά του Θεού, μας υποχρεώνει και σε κάποια σπουδαία υποχρέωση απέναντι στον Θεό. Και ποια είναι αυτή η υποχρέωσή μας? Είναι αξίως του Πατρός Τιού του πολιτευόμεθα. Ο γαρφάβλος μεν βιών πατέραντε αυτού των Θεών ονομάζων, καταψεύδεται και του Θεού και αυτού. Δηλαδή, θα πρέπει, αν πράγματι είμαστε παιδιά του Θεού, να ζούμε και σύμφωνα με την ζωή που ζει ο Θεός. Όπως ένα παιδί, για να ονομαστεί παιδί πραγματικά ενός πατέρα, πρέπει να έχει και τα χαρακτηριστικά του. Όταν δείτε ένα παιδί, μοιάζει με τον πατέρα, έχει ομοιότητες, πολλές ομοιότητες. Θα πρέπει λοιπόν κατά παρόμοιο τρόπο και τα παιδιά του Θεού, εάν πραγματικά είμαστε παιδιά του Θεού, να έχουμε κι εμείς ομοιότητα με τον πατέρα μας. Και όπως ο Θεός είναι δίκαιος, όπως ο Θεός είναι Άγιος, όπως ο Θεός είναι όλος αγάπη, είναι Χριστότητα, είναι φως, είναι αλήθεια, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να φανταστεί κανείς, είναι αγιότητα, έτσι θα πρέπει και ο άνθρωπος, αν είναι παιδί του Θεού, να είναι και αυτός παρόμοιος. Προφέροντας τη λέξη Πατέρα, να μιμήσε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, την αγαθότητά Του, σεβόμενος την λέξη. Γίνεστε Υιοί του Πατρός ημών του εν ουρανείς, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους, λέει ο Χριστός. Να γίνετε, το είχαμε ερμηνεύσει αυτό, όμοιοι, λέει, με τον Πατέρα σας τον ουράνιο, ο οποίος ανατέλει τον ήλιο Του σε πονηρούς και αγαθούς και βρέχει και στους δικαίους αλλά και στους άδικους. Αν είστε λοιπόν παιδιά του, και εσείς πρέπει να κάνετε το ίδιο. Δεν μπορεί αντίθετα, αδελφοί μου, να ονομάσει τον Θεό Πατέρα ένας άνθρωπος που είναι θηριώδης. Έχει το όνομα του ανθρώπου, αλλά στην πραγματικότητα είναι θηρίο. Η καρδιά του, η ψυχή του είναι ψυχή θηρίου. Μπορεί για παράδειγμα ο Ηρώδης που έσφαξε τα νήπια της Βηθλεέμ να πει στο Θεό Πατέρα? Από πού είναι πατέρας, από πού ως πού? Δεν μπορεί αυτός ο θηριώδης, ο κτηνώδης, ο βαρβαρώδης, ο δαιμονιώδης άνθρωπος να ονομάσει πατέρα του το Θεό. Και κατά παρόμοιο τρόπο και κάθε άνθρωπος που ζει την ζωή της εγκληματικότητος, τη ζωή της ασωτείας και της διαφθοράς, δεν έχει δικαίωμα να ονομάσει τον Θεό Πατέρα. Πώς να ονομάσεις, λέει, τον Θεό Πατέρα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν σκυρτάς σαν τον Ταύρο, κλωτσάς σαν τον Γαϊδούρι, νησικακή σαν την Καμήλα. Ξέρετε, η Καμήλα όταν την πειράξεις, της κάνεις ένα κακό, δεν το ξεχνάει. Μπορεί να περάσουν 10 χρόνια και όταν βρει ευκαιρία και σε βρει κοντά της, μπορεί να σε ορμήξει, να σε δαγκώσει και να σου κάνει κακό. Θυμάται το κακό που της έκανες μετά από πολλά χρόνια. Πολλοί άνθρωποι είναι σαν τις καμήλες στη μνησικακία. Πώς μπορείς λοιπόν να ονομάσεις τον Θεό Πατέρα όταν μνησικακείς σαν την καμήλα? Είσαι λέμαργος σαν την αρκούδα, αρπάζεις σαν το λύκο, δαγκώνεις σαν το σκορπιό, είσαι πονηρός σαν την αλεπού, χλιμεντρίζεις όταν βλέπεις γυναίκες σαν το άλογο των θηλυμανές. Πώς μπορείς λοιπόν να ονομάσεις πατέρα σου τον Θεό όταν κάνεις αυτά τα πράγματα? Αυτός όμως που είναι ήμερος και φιλάνθρωπος και δεν εκδικείται αυτούς που του κάνουν το κακό, αλλά αποδίδει το καλό στις αδικίες που δέχεται, αυτός μπορεί μόνο να ονομάσει τον Θεό Πατέρα. Όπως ένα παιδί το οποίο ξεφεύγει και ζει μια τελείως άσωτη ζωή και το βρίσκει κάποιος στον δρόμο και του λέει: «Για άλλα δω, ρε παιδί μου, ποιος είναι ο πατέρας σου?» Και του λέει: «Είναι ο Τάδε». «Ο Τάδε, δεν είναι δυνατόν να είναι πατέρας σου αυτός? Δεν είναι δυνατόν να έκανε ένα παιδί σαν και σένα? Δεν το πιστεύω ότι έχεις πατέρα αυτόν». Αυτό ισχύει, αδελφοί μου, και για κάθε άνθρωπο ο οποίος ξέφυγε από το δρόμο του Θεού. Δεν έχει την εξουσία, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, να ονομάσει πατέρα του τον Θεό. Τι ψυχή πρέπει να έχει αυτός που προφέρει τη λέξη πατέρα? Ο Θεός είναι αγαθότητα, αγιασμός, αγαλίαση, δύναμη, δόξα, καθαριότητα, αιωνιότητα και τόσα άλλα. Ποιος λοιπόν μπορεί, αφού συνειδητοποιήσει όλες τις ιδιότητες της Θείας Φύσεως, να τολμήσει να προφέρει αυτή τη λέξη και να ονομάσει τον Θεό Πατέρα? Και λίγο μυαλό να έχει, σίγουρα δεν θα τολμήσει να πει Πατέρα τον Θεό, αν δεν βλέπει στον εαυτό του τα γνωρίσματα του Θεού, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Και συνεχίζει πιο χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα. Επειδή, λέει, δεν μπορεί ο Θεός που είναι αγαθός στην ουσία να γίνει πατέρας της πονηρής πράξεως, ούτε ο Άγιος να γίνει πατέρας του βρωμερού στη ζωή, ούτε ο πατέρας της ζωής να γίνει πατέρας του νεκρού ανθρώπου από την αμαρτία, ούτε ο καθαρός και αμόλυντος να γίνει πατέρας αυτών που είναι βυθισμένοι σε πάθη ατιμίας, ούτε ο ευεργετικός να γίνει πατέρας του πλεονέκτη. Αν συνειδητοποιήσεις ότι η συνείδησή σου είναι γεμάτη από κοιλίδες και πληγές πονηρίας και κατατάξεις τον εαυτό σου μεταξύ των παιδιών του Θεού, αυτό είναι ύβρις και προσβολή στον Θεό. Αν φωνάξει πατέρα αυτός που έχει μαυρισμένη την ψυχή του με φθόνο, με μίσος, με συκοφαντία, με υπερηφάνεια, με εμπαθή επιθυμία και φιλοδοξία, ποιος πατέρας θα τον ακούσει? Φυσικά αυτός που συγγενεύει με αυτόν, και αυτός δεν είναι ο ουράνιος αλλά ο καταχθόνιος. Τι λέει εδώ, αδελφοί μου? Εάν, λέει, ένας αμαρτωλός άνθρωπος, ένας διεφθαρμένος, φωνάξει πατέρα, θα τον ακούσει ο πατέρας του? Αλλά ποιος είναι ο πατέρας του τώρα, ο Θεός? Όχι, ο διάβολος είναι ο πατέρας του, όπως λέει κάπου και ο Χριστός. Αυτός θα τον ακούσει όταν πάει να πει πατέρα, γιατί αυτός είναι ο πατέρας του. Βλέπετε, ο τελώνης της γνωστής παραβολής που θα ακούσουμε την Κυριακή που μας έρχεται δεν τόλμησε να πει «Πατέρα». Πήγε, λέει, σε μια γωνιά του ναού και χτυπούσε το στήθος του. Και τι έλεγε? «Ο Θεός η λάσθητη με το αμαρτωλό. Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό». Δεν έλεγε «Πατέρα, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό». Αισθανόταν ανάξιος να προφέρει το όνομα του Θεού και να τον αποκαλέσει «Πατέρα». Και δεν έλεγε «Θεέ μου», απλώς «Θεέ, ο Θεός η λάσθητη με το αμαρτωλό». Αισθανόταν ότι δεν άξιζε να ονομάσει τον Θεό πατέρα του, ούτε Θεέ μου καν να τον προσφωνήσει. Και μετά από αυτά όλα, αδελφοί μου, ερχόμαστε σε κάτι πολύ σπουδαίο που το ακούμε κάθε Θεία Λειτουργία, κάθε Κυριακή, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λατρεία και η Ανέμακτος Θυσία. Ξέρετε ότι το Πάτερ ημών το λέμε προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα, και εκεί που είναι το αποκορύφωμα της Θείας Λειτουργίας, εκεί τοποθέτησε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που έγραψε τη λειτουργία το Πάτερ ημών. Αλλά προσέξατε ποτέ και σκεφτήκατε τι σημαίνουν εκείνα τα λόγια που λέει ο ιερέας πριν το Πάτερ ημών? Τι λέει, θυμάστε? Λέει, να σας το θυμίσω: «Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν πατέρα και λέγει Πάτερ ημών». Τι σημαίνει αυτό? Είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι χριστιανοί ποτέ δεν το έχουν σκεφτεί. Λέει ο ιερέας: «Θεέ μου, αξίωσέ μας, βοήθησέ μας να μπορέσουμε με παρησία, δηλαδή με θάρρος, χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς να διστάζουμε, ακατακρίτως, χωρίς να μας καταδικάσεις, χωρίς να έχουμε κάποια συνέπεια από αυτό που θα πούμε τώρα. Τολμάν, να τολμήσουμε να πάρουμε την άδεια από σένα. Επικαλείστε σε, να σε επικαλεστούμε εσένα, τον επουράνιο Θεό, και να σε πούμε πατέρα». Ζητάμε δηλαδή από τον Θεό, σε λίγο που θα πούμε το Πάτερ ημών, μόλις αρχίσουμε να λέμε «Πάτερ», να μην πέσει κανένας κεραυνός από τον ουρανό να μας κάψει. Γιατί αυτό μας αξίζει, αδελφοί μου, εφόσον δεν είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός, δεν είμαστε οι Άγιοι για τον σκοπό αυτό που είμαστε πλασμένοι, αλλά είμαστε ανάξιοι και αυτό το Πάτερ να ονομάσουμε. Γι' αυτό λοιπόν, πριν αρχίσει το Πάτερ ημών, πέφτουμε στα πόδια του Θεού και του λέμε «Θεέ μου, σε λίγο θα σε πούμε πατέρα. Μη μας τιμωρήσεις. Ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε, να τολμήσουμε να σε επικαλεστούμε εσένα τον επουράνιο Θεό και να σε ονομάσουμε πατέρα και να πούμε Πάτερ ημών εν της ουρανής». Αυτό σημαίνουν αυτά τα λόγια, και κάθε φορά όταν έρχεται εκείνη η ώρα να τα θυμάστε αυτά που σας είπα και να πω «Θεέ μου, είμαι άξιος να σε πω πατέρα αυτή τη στιγμή? Μπορώ να σε πω πατέρα? Ή μήπως όταν φωνάξω πατέρα θα μου απαντήσει αυτός εκεί, ο διάβολος?» Ας θέτουμε λοιπόν στον εαυτό μας συχνά το ερώτημα αυτό. Λέμε το Πάτερ ημών πρωί, μεσημέρι, βράδυ, στο φαγητό κλπ. Σκεφτήκαμε αν είμαστε άξιοι να λέμε πατέρα τον Θεό? Όταν λοιπόν, καταλήγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, πλησιάζουμε τον Θεό, ας εξετάζουμε πρώτα τη ζωή μας για να δούμε αν έχουμε κάτι που μοιάζουμε με τον Θεό, και μετά να τολμήσουμε να πούμε τη λέξη πατέρα. Βλέπετε, τόση ώρα εξηγήσαμε μόνο μία λέξη, το Πάτερ. Θα μπορούσαμε κι άλλα να πούμε, αλλά δεν θέλω περισσότερο να κουραστείτε, γιατί και τα νοήματα τα πολλά βαραίνουν την σκέψη και τη διάνοιά μας και μετά δεν αντέχουμε περισσότερο. Ας συνεχίσουμε με τις δύο άλλες λέξεις για να συμπληρώσουμε το απόψινο μας κήρυγμα. Πάτερ ημών, πατέρα μας. Αμέσως φαίνεται, κάνουμε μια διαπίστωση. Μας διδάσκει ο Χριστός να λέμε όχι πατέρα μου, αλλά πατέρα μας. Δηλαδή, καλλιεργεί μεταξύ μας τη συνολικότητα, την ενότητα, την αγάπη, την αδελφοσύνη. Δεν προσεύχομαι μόνο για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Με το να πω «Πατέρα μας», βάζω αμέσως στην καρδιά μου όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα όλους τους χριστιανούς. Αφού λοιπόν έχουμε ένα κοινό πατέρα, δεν πρέπει και μεταξύ μας να θεωρούμαστε τι, αδελφοί. Όλοι οι άνθρωποι και ιδιαιτέρως οι χριστιανοί. Και αυτό το βλέπουμε και σε άλλες προσευχές, ιδίως στις προσευχές της κοινής λατρείας, πάντοτε χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό αριθμό. «Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, έλα ανάμεσά μας και κατασκήνωσε και καθάρισέ μας από κάθε κοιλίδα και σώσε τις ψυχές μας». Μιλάμε λοιπόν για όλους τους χριστιανούς, όχι μόνο για τον εαυτό μας. Γιατί πολλές φορές, αδελφοί μου, πρέπει να το ομολογήσουμε ότι ακόμα και στην προσευχή ισχωρεί ο εγωισμός και προσευχόμαστε μόνο για μας, για τον εαυτό μας. Μπορεί να ζητάμε καλά πράγματα, αλλά θυμόμαστε μόνο τον εαυτό μας και τον πολύ πολύ την οικογένειά μας, τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, τα παιδιά μας. Δεν πάει το μυαλό μας πιο πέρα. Είμαστε πολύ χαμηλά. Δεν μπορούμε να ανεβούμε ψηλά, να δούμε περισσότερη θέα και να δούμε και άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν τόσες, βλέπετε, οι προσευχές που κάνουμε εδώ στην Εκκλησία, υπερπλεόντων, οδυπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, και τόσα άλλα που προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκες. Μας διδάσκει λοιπόν με το ημών να σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, αλλά έχουμε και αδελφούς μας και ότι για όλους πρέπει να προσευχόμαστε. Και τέλος, ο εν της ουρανής. Τι σημαίνει αυτό? Πατέρα μας, λέει, που είσαι στους ουρανούς. Θα πει κάποιος αμέσως, καλά, ο Θεός δεν είναι πανταχού παρών? Πώς λέει ότι είναι στους ουρανούς? Θα μπορούσαμε να πούμε για δύο λόγους ότι μας το αναφέρει αυτό ο Χριστός. Πρώτον, γιατί μετά την αμαρτία απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, όχι τοπικά αλλά τροπικά, και σαν να λέμε ότι με αυτόν τον τρόπο, Θεέ μου, είμαστε μακριά από σένα. Εσύ είσαι στα ύψη, τα πνευματικά ύψη, και εμείς είμαστε χαμηλά. Και το δεύτερο είναι ότι, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες και πάλι, ότι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός, ο Χριστός, μας διδάσκει πως πρέπει να ανεβαίνουμε προς τα άνω, άνω σχόμεντας καρδίας, όπως προτρέπει ο ιερέας την ώρα της Θείας Λειτουργίας, θέλοντας να μας διδάξει, παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, να αφήσουμε τη γη και τα γήινα και να μην προσκολούμαστε στα κάτω, μας προστάζει να λέμε «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής». Μας θυμίζει την πατρίδα από την οποία εξοριστήκαμε και την αρχοντιά από την οποία διωχθήκαμε, με σκοπό να ανάψει μέσα μας φοδρότερη την επιθυμία των καλών, ώστε να μας βάλει στον δρόμο που ξαναφέρνει στην ουράνια πατρίδα. Γιατί, όπως λέει κάπου αλλού ο ίδιος ο Χριστός, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Αν τις καταθέσεις σου τις έχεις στην τράπεζα την εθνική, το μυαλό σου θα είναι στην εθνική. Αν τα έχεις στην τράπεζα την εμπορική, το μυαλό σου θα είναι στην τράπεζα την εμπορική. Αν έχεις τις καταθέσεις σου στην τράπεζα της Ελβετίας, το μυαλό σου θα είναι στην Ελβετία. Και αν έχεις τις καταθέσεις σου στον ουρανό, στην τράπεζα του ουρανού, εκεί που δεν χάνονται τα χρήματα με τίποτα, εκεί θα είναι και η καρδιά σου. Όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου. Τελειώνοντας, θα ήθελα μια παρατήρηση να κάνω συνολική για τη φράση αυτή «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής». Ένας ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, εμβαθύνοντας, βλέπει ότι πίσω από αυτές τις τρεις λέξεις κρύβονται οι τρεις μεγάλες αρετές: πίστη, αγάπη, ελπίδα. Αυτά τα φτωχά λόγια ήθελα, αδελφοί μου, απόψε να σας αναφέρω και να σας μεταφέρω, μάλλον, γιατί δεν είναι δικά μου λόγια, όλα είναι λόγια των θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας, τα οποία προσπάθησα απλώς να τα απλουστεύσω για να μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε ευκολότερα. Ερμηνεύσαμε μόνο τον πρώτο στίχο της Κυριακής Προσευχής απόψε. Ακούσαμε την βαθύτερη έννοια του όσον ήταν δυνατόν, και τώρα καταλάβαμε και τα λόγια που λέμε στη Θεία Λειτουργία: «Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει». Ίσως βέβαια να αισθανθήκαμε όλοι μας κάποια απελπισία. Και ποιος είναι άξιος τώρα από εμάς όλους εδώ μέσα να πει τον Θεό Πατέρα? Δεν ξέρω, αδελφοί μου, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά ας μην απελπιζόμαστε. Ας προσέλθουμε σαν τον άσωτο Υιό της παραβολής που θα ακούσουμε τη μεθεπόμενη Κυριακή και να του πούμε: Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Ουκέτι μη άξιος κληθήν Υιός σου. Δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Το ομολογώ. Πριν μου ρίξεις τον κεραυνό, σου το λέω εγώ. Πράγματι, δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Ποιήσον με ως ένα των νηστείων σου. Κάνε με σαν ένα από τους δούλους σου. Είναι δυνατόν τότε ο Θεός να μην κάνει το ίδιο όπως έκανε στον άσωτο? Εξενέγκατε τη στολή του την πρώτη και εντύσετε τον με τα ρούχα του τα καλά. Φορέστε του υποδήματα στα πόδια, δώστε του δαχτυλίδι στο χέρι και θύσατε τον μόσχο των συντευτών και φαγώντε σε φρανθόμεν. Και ο μόσχος ο συντευτός είναι η Θεία Κοινωνία που θα κοινωνήσουμε λίγο μετά από το Πάτερ ημών που λέμε. Γι' αυτό εκείνη τη στιγμή, πριν αρχίσει το Πάτερ ημών, ας λέμε αυτά τα λόγια του ασώτου. Δεν είμαι άξιος, Κύριε, να σε ονομάσω Πατέρα. Κάνε με ως ένα των μυστείων σου, σαν ένα από τους δούλους σου. Και θα μας δώσει την παρησία ο Θεός εκείνη τη στιγμή και θα είναι πραγματικά ακατακρίτως το Πάτερ που θα πούμε. Και όταν πούμε αυτά τα λόγια με ειλικρίνεια και με μετάνοια, ο φιλάνθρωπος Θεός θα μας αποκαταστήσει εις το αρχαίον κάλος, το οποίο ήθε όλοι μας, δια πρεσβειών της Θεοτόκου, του Αγίου Χαραλάμους που γιορτάζει αύριο και πάντων των Αγίων, να μας αξιώσει, αδελφοί μου. Αμήν.